Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan sog'-omon ko'rishib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Kechirim berishga birinchi qadam bu xafachilikni anglash. Kishi o'zi va his-tuyg'ulari oldida samimiy bo'lishdir. Xafachilikka esa oddiy insoniy javob bu g'azabdir. G'azab ikki xil, bir-biriga qarama-qarshi usulda namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rinishi biz tajovuzkor bo'lib qolamiz. So'kish, tanqid qilish, tahdid bilan qo'limizni paxsa qilishni boshlaymiz. Agar haddan ortiq hayajonda bo'lsak, hatto yer depsinib, qo'llarimizni musht qilib, nimagadir qattiq urib, baqirib gapirishni boshlaymiz. Ikkinchi ko'rinish esa indamas, mayus bo'lib qolamiz va boshqalar bilan ortiq gaplashishni istamaymiz. Narsalarimizni yig'ishtiramiz. Bir joyda o'tira olmay, hatto kerak bo'lmagan ishlarni ham qayta-qayta qilishimiz mumkin. Butun xatti-harakatlarimiz bilan bu odamga boshqa ishonmasligimizni ko'rsatamiz. Aslida indamaslik ham tajovuzkorlikda janjal yoki baqir-chaqirdan kam bo'lmasligi mumkin. G'azabini ko'rsatmaydigan oilada o'sgan kishilar o'zlari ham his-tuyg'ularini zo'rg'a tan oladilar. Men xafa bo'layotganim yo'q, deydi bir kuni tanishim qo'llarini musht qilib, menga g'azab bilan bir qarab olar ekan. Sen meni xafa qila olmaysan. Men hech ham baqirayotganim yo'q, deb baqirayotgan odamni ko'rsak, jilmayib qo'yamiz. G'azabingiz hamma narsani yib bitiradigan otash yoki sovuq iceberg kabi bo'lishi mumkin. Har ikkala holatda ham yuz ifodangiz, o'tirish yoki turishdagi harakatlaringiz, ovoz ohangingizda aytayotgan so'zlaringiz g'azablanayotganingizdan darak beradi. His-tuyg'ularni aniqlashtirib olish juda muhim. Haqiqiy his-tuyg'ularni tan olish har doim ham oson emas. Kimdir birovning shaxsiy qadr-qimmatiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga og'ir zarba bo'lishi darajasida qattiq xafa qildi. Xafalik hissi kishi o'zining keraksizligi va foydasizligini anglaganidan kelib chiqishi mumkin. Agar bunday holatda inson tezda kechirib yuborishga harakat qilsa, bu hatto xavfli bo'lishi mumkin. Kechir, bu so'z sehrli formula emas. O'zaro munosabatdagi qiyinchiliklarni hal qilishga va muammoning aniq yechimini topish uchun kechir deyishning o'zi yetarli emas. Lekin azizlar, bir-birimizdan kechirim so'rash juda muhim deb o'ylayman. Agar o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, sizni xafa qilishgan paytda ichingizda kechayotgan tuyg'uni aniqlashtirib oling. Siz uning kuchidan hayratlanishingiz va bu borada afsuslanishingiz mumkin. G'azabingizni bostirish uchun bekorga kuch sarf qilmang. Aksincha, kuchingizni o'zingizni qo'lga olib, tinchlik va muhabbat bilan masalani hal qilishga sarflang. Aziz tinglovchilar, doimo har qanday insonga nisbatan kechirimli bo'lishga harakat qiling. Xudovand sizlarni marhamatlasin. Xayr.